Rosalía de Castro foi unha das mellores escritoras galegas da historia. Naceu o 24 de febreiro de 1837, na Praza de Vigo do Concello de Santiago, sendo bautizada con o mesmo día co nome de María Rosalía Rita. No rexistro do Hospital Real figura como filla de pais descoñecidos. A súa nai, María Teresa da Cruz de Castro, e Abadía era unha persoa de alta sociedade e do seu pai non se sabe nada, agas que era cura. Criouse na cidade, ao cargo dunhas tías. Recibiu formación musical, artística e literaria e participou no Liceo da Juventud. Morreu en Padrón o 15 de xullo de 1885. Poeta e novelista que escribiu en castelán e en galego e pesares das dificultades que atravesaba o noso idioma nesa época. Considerada entre os grandes poetas da literatura española do século XIX, moitas foron as súas obras, pero algunhas destacaron especialmente Cantares gallegos, Follas novas e En las orillas del Sar. Rosalía segue viva e cada ano que pasa máis son as persoas que desexan coñecela mellor. Por iso, a convidamos a esta entrevista. Seguro que nos aclara algunhas dúbidas. Bo día, benvida a un ano máis ás celebracións que se están a celebrar na súa honra. Acabamos de vela en Betanzos, no Liceo, aclarando algunhas preguntas e, sobre todo, aclarándolle as ideas ao xornalista que a presentaba. Vostede naceu nunha familia con recurso, pero nunhas circunstancias especiais. Cree que esas circunstancias a perxudicaron?
En absoluto, medrei nun entorno moi enriquecedor. Santiago, naquela época, ofrecía a posibilidade de achegarse as conversas que mantiñan moitos intelectuais que se preocupaban pola situación do galego.
Vostede tivo 7 fillos e a saúde non acompañou. De onde sacaba o tempo e as ganas de escribir?
Escribir era unha necesidade. Os meus primeiros versos saíron cando eu tiña 12 anos e nunca abandonei esta paixón.
En 1863, o seu marido publicou o seu primeiro libro, Cantares gallegos, unha obra moi simbólica, xa que é o comenzo dunha nova xeira para a poesía galega. Considera vostede a súa mellor obra?
Non se pode escoller unha soa obra, cada unha ten o seu significado. Tratábase dun poemario en galego nun momento en que esta lingua estaba extinta. Ese foi o motivo de iniciar unha época de esperanza para escribir e ler en galego.
As súas obras máis importantes son Cantares gallegos, en 1863, obra que narra a historia da vila galega, e Follas novas, en 1880. Os seus últimos poemas cheos de filosofía persoal. En castelá, tería que destacar En las orillas del Sar, en 1884, que actualmente é considerada a principal creación do século XIX.
Son obras poéticas moi coñecidas. Cantares gallegos tivo moita importancia porque reflexaba a vida do rural galego. En Follas novas amosaba unha parte máis íntima e profunda nos meus temas. En canto en las orillas del Sar, a técnica poética resultou do agrado dos críticos. Estou orgullosa delas, pero tamén das miñas creacións en prosa.
Pero escribir era difícil para unha muller. Como era a sociedade daquela época que lle tocou vivir?
Na metade do século XIX, as mulleres non se trataban como aos homes. A muller era considerada como un obxeto. Non podía tomar as súas propias decisións. O home era todo o individuo responsable, o xefe do grupo familiar ao que debían pedir permiso para todo, como trasladarse dun lugar a outro se pretendía sair do molde, eras menosprezada e marxinada, así que non foi doado.
Vostede casou e foise vivir a Madrid. Era máis doada a vida nunha cidade máis grande?
Unha cidade grande ofrece máis posibilidades, pero naquela época a sociedade era bastante pechada e a muller debía responder ao patrón. Non era doado publicar traballos ou simplemente recoñecer a propia profesión a quen debería estar ocupándose só da casa e dos seus fillos.
Cando se sentiu máis discriminada por ser muller?
Cando quixen publicar os meus libros por primeira vez co meu con meu nome e cando lin algunhas críticas que outros escritores facían da miña obra despreciándoa simplemente polo feito de estar escritas por unha muller.
Pensou algunha vez firmar con un nome que non fose o seu nos seus libros?
Non, aínda que o meu marido propúxome publicar os meus libros firmando el do seu nome.
Como se sentía ao ser unha das poucas mulleres escritoras en Galicia e en galego?
Sentíame pouco valorada e incomprendida, pero co paso do tempo conseguí que me valorasen polo meu traballo e non polo feito de ser muller.
Como lle gustaría ser recordada?
Gustaríame que as mulleres seguiran o meu exemplo e mostrasen os seus sentimentos utilizando a escritura e o seu propio idioma.
Despois de coñecer o sentir de Rosalía e os seus desexos, só nos queda ser moi respectuosos coa súa obra e os seus valores, e que estes nos sirvan de referencia para continuar traballando pola literatura e por un idioma que encerra tantos tesouros.